lytter til Lovløse Brødre, en historisk lydfortælling, der de næste par episoder er dedikeret til Pagans MC. Denne episode er del 2 af lydfortællingen, så lyt lige til den første del, hvis du ikke allerede har gjort det. Og hvem var de der Pagans brødre så? Jo, de var med i et bruderskab, bygget på særdeles alvorlig og modbydelig kriminalitet, med stærke forbindelser til den sicilianske mafia, og en i talende stund frygtet paramilitær organisation, hvis du altså spørger FBI. Velkommen til. Mit navn er Christine Delorang. Jeg er samtidshistoriker, og de sidste 10 år har jeg beskæftiget mig med alle de kriminelle fællesskaber, der opstod i kølvandet på 2. verdenskrig. Jeg tør derfor godt love dig en nuanceret historisk lydfortælling, som du ikke har hørt dem før. I dag skal du høre endnu mere om en MC, som voksede og blev stærkere på ryggen af Satan. Ingen over, ingen under, fristes jeg til at sige. Altså, ham de kaldte for Satan. Hans borgerlige navn var John Maron, men du kan nok godt tænke dig til, at der skulle en hel del til, før man får sådan et klubnavn. Før man får klubnavnet Satan. Faktisk så fik Satan først sin egen MC opkaldt efter sig, som han fik patchet ind hos Pagans, og det stopper selvfølgelig ikke der. Men før jeg skyder episoden i gang, så kommer der altså her en lille advarsel. Det er jo på sin plads, når man skal snakke om gutter, der kaldte sig selv for Satan. Men altså, vold, kriminalitet og andet godt fra Pagans have er i den grad at finde i den her lydfortælling, så mærk lige efter, om det generelt er en podcast for dig. Ikke? Og husk også lige at dele episoden med din svoger, kollega eller genbo. Det hjælper mig så ufattelig meget, når I deler altså og lytter med, så tak. Nå, ikke mere sniksnak. Lad os komme i gang. Sidste episode sluttede jeg af med at tease om ham, de kaldte Satan. Og nu tænker jeg, at det er på tide, at du skal høre lidt om ham. En yderst betydningsfuld herre, der endte som den første nationale præsident for Pagans MC. Men hans historie, den startede altså lige et par årtier, inden han blev national præsident. Faktisk starter hans historie i Lancaster, Pennsylvania, hvor han ligesom mange af sine ligesindede brødre grundlagde et MC-bruderskab. Det bruderskab, der fik navnet Sons of Satan, eller bare Sons, som de i lokalsamfundet blev kendt som Sønderne. Og lad os da lige tale lidt om byen Lancaster, for det blev det geografiske samlingspunkt for mødet mellem Pagans MC og Sons of Satan MC, en ret ikonisk by. Det blev hjemstedet for mødet mellem sønderne og hedningene. Det lyder også, som jeg fortæller det nu, meget bibelsk, men misforstå mig ikke, det var det slet ikke. Lancaster var faktisk ikke et særligt bibelsted heller. Det var godt nok en by, som under den amerikanske revolution i 1700-tallet blev fyldt med historie og symbolsk betydning, men alligevel ikke bibelsk. Oprindeligt så blev Lancaster faktisk kaldt for Hickory Town af indfødte, men byen blev omdøbt til ære for den engelske by Lancaster af John Wright, og Lancaster var en by i England. John Wright var en kolonisttype fra England, så det var ikke så mærkeligt. Byens symbol blev i den her forbindelse også ændret til at være den røde rose, som stammede fra House of Lancaster, som sjovt nok var den britiske adelige familie, der også havde givet navnet i sin tid til den engelske by. Det hele var altså meget, meget, meget britisk. Og nu hvor jeg har gravet mig ned i et britisk hul, så lad os da lige tage den hele vejen, for kongehuset Lancaster, som de hed, de regerede faktisk i England fra 1399 frem til 1401. 71, næsten 100 år. Og fra 1455 til 1485, der raserede det, du måske har hørt om, de krige, der hed Rosekrigene, hvor huset Lancaster og huset York, de kæmpede om den engelske trone. De her Rosekrige, det er faktisk dem, som har inspireret hit-tv-serien Game of Thrones, som du måske har hørt om. Hvor der jo også er en slægt, altså et adeligt hus ved navn Lannister. Ja, det er jo pænt meget inspireret af historien. Og nogle gange så tænker jeg på, om det er for tosset med de her historiske informationer, men jeg elsker jo, hvordan historien er et stort samsurium af handlinger og konsekvenser, der krydses på tværs og på langs og på højs og på alt muligt år efter år. Og hvis der ikke er plads til en snak om rosekrigene i 1300-tallets England og Game of Thrones i en podcast om Pagans MC, hvor er der så egentlig plads? Nå, lad os lige skifte frem til 1900-tallet. Det er jo her, vores historiske lydfortælling udspillede sig. Ser du, i starten af det 20. århundrede, så fortsatte Lancaster med at være en by præget af historiske begivenheder, og en blomstrende industri. Men som med så mange andre byer i USA, så blev Lancaster også påvirket af begivenhederne under både 1. og 2. verdenskrig. Under 1. verdenskrig spillede Lancaster faktisk en vigtig rolle som en del af den amerikanske krigsindsats. Det forholdt sig sådan, at byens industrielle kapacitet den blev mobiliseret til at støtte krigen, både med fabrikker, som producerede alt fra våben til udstyr, og så også til de amerikanske styrker. Den her mobilisering af ressourcer, den førte imidlertid også til sociale og økonomiske udfordringer, herunder stigningen i kriminalitet og sociale spændinger. Og nu bliver det interessant. Mens byen var optaget af krigen, så steg kriminaliteten i form af tyveri, sortbørshandel og andre former for ulovlig aktivitet. Og ja, nu begynder du nok at tænke, om der var nogen, der udnyttede det her, og ja, der må svaret nok være ja. Den øgede efterspørgsel efter varer og knap ressourcer skabte også mulighed for mere organiseret kriminalitet og ej at forglemme korruption. Efter afslutningen på 1. verdenskrig, så fortsatte Lancaster med at opleve sådan sociale og økonomiske udfordringer i mellemkrigstiden. Den store depression, The Great Depression, den ramte byen rigtig, rigtig hårdt. Og det førte til arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed. Generelt var den her periode jo enormt hård for den generelle amerikanske befolkning. Med andre ord så skabte perioden og The Great Depression økonomiske vanskeligheder og social ustabilitet, hvilket dertil skabte et miljø, hvor kriminaliteten blomstrede. Og der er selvfølgelig tale om stigninger i alt fra småkriminalitet til mere organiseret kriminalitet under forbudstiden for eksempel, hvor der er blevet nedlagt forbud mod alkohol. Men der er vi ikke helt nået til nu. Den del af historien, den venter altså lige til lidt senere. Nu snakker vi lige 2. verdenskrig. For under 2. verdenskrig så oplevede Lancaster byen en lignende mobilisering af sine ressourcer til støtte for krigen, som vi også havde set under 1. verdenskrig. Fabrikker i byen omsatte sin produktion af våben, ammunition og udstyr til de her krigsanstrengelser, og samtidig så førte den store efterspørgsel efter arbejdskraft til en stigning i befolkningen og et boom i byens industri, og det lyder jo egentlig super positivt. Men den her periode med økonomisk vækst og krigsindsatser førte også til nye udfordringer inden for kriminalitet. Og det lyder over sådan lidt pest eller kolera. Går det dårligt, er der mere kriminalitet? Går der godt, er der mere kriminalitet? Der er mere kriminalitet lige meget hvad. Det lyder lidt som noget, man ikke kan undgå, ikke? Nå, men altså, med økonomisk vækst kom der nye udfordringer. Organiserede kriminelle grupper udnyttede det kaos, der var, og den forvirring, som fulgte med krigen, til at udvide deres aktivitet. Sortbørshandel, som jeg har snakket om, smugling og andre former for ulovlig aktivitet blomstrede, og det skabte altså rigtig mange udfordringer for retshåndhævelsen og for politiet og faktisk for samfundet som helhed. Og det var naturligvis i de her omstændigheder, at Sons of Satan blev født. En lovløs MC, der startede som et hobbyfællesskab, men hvor de motorcykelkørende brødre hurtigt fik færden af den kriminelle levevej. gik op for dem, at sorte penge var sjove, og hvorfor skulle de egentlig betale skat? Staten var jo ligeglad med dem, så de var jo ligeglade med staten. Nu til et vigtigt spørgsmål. Hvem var de her satans sønner så? Jo, før jeg begynder at beskrive, hvordan og hvorledes, så tænker jeg, at jeg vil gå lidt anderledes til værks. Jeg vil fortælle dig om to enkeltstående episoder, og så kan du jo selv vurdere, om de her satans sønner led op til deres navn. Og det er nu, jeg lige... Jeg kommer jo altid i alle episoderne med sådan en indledende advarsel, men nu kommer den lige igen. Er det ikke nu, du skal høre om vold og mor og sådan noget med små spiderøkser, så stop med at lytte med nu, okay? Nu er du advaret. Godt. Første episode udspillede sig den 2. juni i 1970. En ung mand ved navn Arthur Halls, han spenderer sin tid som prospect til Sons of Satan. Han ville rigtig gerne optages som en af Satans sønner, og han blev af uvilkårlige årsager kendt som Moose. Det blev i hvert fald hans klubnavn, selvom det kun blev brugt bag fængselsmurene. Og det leder mig videre til de begivenheder, der udspillede sig der den 2. juni. Moose var i gang med at prospekte at søge optagelse, og en teori går på, at han i forbindelse med sin optagelse skulle begå et mord. Der er her angiveligt tale om det princip, vi kender som blot in, blot out. Et princip, du måske allerede har hørt om i den særepisode om det ariske bruderskab, der allerede er tilgængelig. For at blive optaget i familien, for at blive en satans søn, så skal du spille et andet menneskes blod. Og i den forbindelse var Moose en sen aften gået forbi den lokale tank. Her arbejdede den unge mand Jerry Carlin, der var en kundeorienteret mand. Han var i øvrigt gift med Patricia Kramer Carlin, som var gravid med parrets første barn. Et barn, som aldrig ville få chancen for at møde sin far. Ser du, da Moose bad om at låne toilettet, så gav Jerry ham lov. Kunden har jo altid ret, og det der noget af gæstfrihed og sådan noget. Og Jerry fulgte den, hvad han på det tidspunkt troede, var en... han fulgte den tissetrængende kunde til toilettet. Men ak, just som de to ankom til toilettet på tankens bagside, så hæv Moose en spiderøkse frem. En spiderøkse, det er jo sådan en lille type økse, ofte brugt til udendørsaktiviteter som camping, vandring eller spideraktiviteter. Den er jo normalt lettere og mere kompakt end sådan en traditionel stor økse, og er designet til at være nem at bære og bruge i forskellige situationer, såsom at hugge træ til brænde eller lave småsnit i træ til at bygge et lejrbål. Den er naturligvis ikke lavet til at dræbe andre mennesker, det giver sig selv, men Moose anvendte alligevel den lille økse som mordvåben. Moose trak den forsvarsløse tankmedarbejder Jerry ind på toilettet, hvorefter Moose huggede den unge mand til blods. Ifølge historier, der florerede i medierne i samtiden, havde Moose efterfølgende slikket blodet fra sin økse. Skal lige sige det igen? Han havde hakket den unge Jerry i stykker, og blodet havde han slikket fra sin økse. Ja, mordet forfærdede, og det spredte en seriøs utryg stemning i Lancaster. Relativt hurtigt blev Moose imidlertid fanget og dømt, og der skulle man jo egentlig tro, at det hjalp på stemningen i byen, at der spredte sig sådan lidt mere ro, men nej, faktisk ikke. Jo vist så havde man fjernet en farlig mand fra gaderne, men... De eksisterede jo i hobetal, de her, og der kom flere og flere satans sønner til. Og nu sagde jeg jo tidligere, at vi godt kunne karakterisere den her begivenhed som et led i Moses optagelse i bruderskabet, og at mordet hørte under blot in, blot out-princippet. Og hvorfor er jeg så sikker i min sag, tænker du måske? I år, den daværende præsident af Sons of Satan, han hed Stephen Hurd, og Stephen Hurd blev, for uden mus, også dømt for mordet. Domstolene vurderede altså på daværende tidspunkt, at skyldspørgsmålet også involverede Hurd, da han ligeledes blev dømt for mordet. Men altså, efter mordet på Jerry, men inden morddommene faldt, ja, der nåede et par andre af Satans sønner at gøre sig yderst horribelt bemærket. Faktisk skal vi kun en dag frem fra 2. juni til 3. juni 1970. Den her gang var det Nancy Brown, en 29-årig mor til fire, der befandt sig i det tragiske centrum. En kvinde, hvis eneste fejl var at krydse vejen for Sons of Satan. Historien om Nancy Browns brutale død, den begynder, da hun kører i sin stationcar gennem byen Irvine. Uden varsel, så bliver hun overfaldet af medlemmer af Sons of Satan, der tilsyneladende havde udset hende som et let bytte. Det er svært at forestille sig den frygt, Nancy må have følt, da hun pludselig kunne blive konfronteret af de her brutale mænd. Men hvis hensigter var alt andet end ærlige, alt andet end hederlige. De kaprede hendes køretøj og tvang hende til at stoppe på en afsides mark. Her er langt væk fra et hvert spor af civilisation udfoldede tragedien sig. Nancy blev stukket mere end 20 gange af sine angribere fra Sons of Satan, der tilsyneladende ikke havde nogen nåde eller medfølelse. Men det, som virkelig gør den her historie hjerteskærende, det er den påståede tvang, som Nancy blev udsat for. Mens hun stod over for sine angribere, blev hun sandsynligvis tvunget til at bede for sit eget liv. En desperat appel til mennesker, der kun kendte til vold og ondskab, og som nok nærmere så det at tage hendes liv som en del af deres klub. Nok en rituel handling eller en nødvendig handling, og hun blev nærmere betragtet som et dyr end et menneske. Da hendes livløse krop blev efterladt på den ensomme mark i Irvine, blev endnu et offer tilføjet til Sons of Satans morderiske regnskab, der i den her tid bare gik op og op og op. En tragedie, som understreger det mørke og nådesløse landskab af kriminalitet og vold, som Satans synder fik skabt. Skruer vi lige en rum tid tilbage, så var min bevæggrund for at tage dig gennem de her to horrible begivenheder, at du lige skulle vurdere, om de her Satans synder levede op til deres navn. Og ja, hvad tænker du så? Nu skal jeg jo ikke gøre mig til herre over noget som helst, men der er altid et mænd i sådan en forbindelse, ikke? Historisk set var de her voldsomme episoder faktisk noget, vi kan betragte som en tendens, et mønster, et handlemønster, som desværre blev mere og mere almindeligt for synderne, for Satans synder. Og når jeg i denne forbindelse fortæller dig, at Sons of Satan bliver en af Pagan MC's tætteste allierede, så burde det kun gøre det endnu mere klart for dig, hvilke dybt kriminelle og ja, jeg fristes jo til at sige blodtørstige og magtfuldkomne mænd, der var tale om. Men jeg løftede også tidligere sløret for, at mødet mellem Sons of Satan og Pagans MC egentlig ikke var så fredeligt endda. Det første møde fandt sted i Lancaster, som jo oprindeligt var Sons of Satans territorie. Tilbage i 1949 blev Sons of Satan Motorcycle Club nemlig grundlagt som en MC. Faktisk en på daværende tidspunkt lovlydig MC. Navnet var lidt out there, lidt skræmmende, men det var igen i tråd med den tendens, vi så fra militæret med navne og symboler. Faktisk så er rygmærket en djævel, der smider bomber. Det er jo taget direkte fra bombeflyene under 2. verdenskrig, hvor der med garanti har været en afdeling, der har haft selv samme motiv på flyets næse, og dertil hører uniformjakkers ryg. Men altså, i 1954, et par år efter, der kom John Satan Morrow til. Han blev en del af Sons efter, lige efter 2. verdenskrig. Men i midten af 50'erne, så trak han den ellers lovlydige klub i den lovløse retning. I 50'erne så begyndte de kriminelle handlinger at tiltage, og den mere lovløse tilgang til livet vandt. Salg af narkotiske stoffer, vold og samarbejde med andre kriminelle organisationer drev Satans sønner, og snart tiltrak de sig meget opmærksomhed. Sådan går det ofte, når der kommer magt. Magt og opmærksomhed går hånd i hånd. Men. I 1960'erne så kommer der nye boller på suppen. Nye lovløse MC-broderskaber kører ind i delstaten, ind i Lancaster. Og ja, jeg taler naturligvis om Pagans MC, der på daværende tidspunkt havde en præsident, der var kendt som Dutch. Han hed originalt Frederick Birkins Jr., men han blev bare kaldt for Dutch, formentlig på grund af hans hollandske ophav. Nå, men Dutch her, han var i starten af 60'erne en ung mand, der som blot 23-årig angiveligt var steget så meget i graderne, at han stod i spidsen for en ny Pagans-afdeling, der skulle ekspandere til Pennsylvania. Nærmere bestemt til Lancaster i Pennsylvania. Som sagt, så gjort. Med fremstødet opstod der imidlertid gnister mellem Sons og Pagans. De to lovløse MC'er så hinanden som fjender, men Satan, som vi har talt om, og Dutch, ja, de besluttede sig for et såkaldt meet, et møde, hvor de skulle drøfte klubbernes fremtid. Det viste sig hurtigt, at de to mænd havde mange ting til fælles. Tanker, idéer, forretningsmønstre og fremtidsdrømme. Derfor gik der heller ikke længe, før de indgik en alliance. Faktisk blev Satan så vild med Pagans, at han besluttede sig for at patche sig selv og resten af sin klub over. Det blev imidlertid mødt af modstand. Det var faktisk ikke alle Sons, der var klar på at tage skridtet videre, selvom Sons of Satan på det her tidspunkt var en lovløs motorcykelklub, så var de intet mod de vilde, de voldsomme og de blodige Pagans, der spredte sig som en steppebrand gennem det østlige USA. Det blev derfor besluttet, at medlemmer af Sons of Satan, som ikke ønskede et Pagans rygmærke, de skulle i stedet køre med et P på deres kort. Et P, som skulle markere den tydelige støtte til og alliance med Pagans. Et kompromis, som blev accepteret. Det her P, det blev et mærke, som ja, har levet rigtig mange år. Et mærke, som nuværende medlemmer af Sons of Satan i USA stadig kører med den dag i dag. I den her lydfortælling, så har jeg jo løbende tænkt mig at give dig spandevis af historisk information om Pagans MC. Og noget som Pagans MC og deres meget tætte allierede i Sons of Satan har til fælles, det er faktisk deres forkærlighed for små emblemer og andre forskellige visuelle patches, som de tilføjer til deres veste, til deres uniformer. Og der er i særdeles, og jeg tænker, at vi i særdeleshed skal tale om deres forkærlighed for tal. Ser du, det er jo tradition blandt lovløse bikere, at de bærer emblemer og andre visuelle figurer, som viser et tilhørsforhold, som har en særlig betydning, der måske ikke er kendt for offentligheden. For Pagans gør det sig gældende, at de bærer mange forskellige tal på deres uniformer, på deres cut og på deres motorcykel. For eksempel kan man spotte et 13-tal på en Pagans-biker. Det symboliserer, at de tilhører det såkaldte Mother Chapter. Den første afdeling, som du hørte om i første del af lydfortællingen her, den afdeling, der historisk set blev grundlagt af de originale 13 brødre. Så kan du måske spotte et 4-tal. Det er et symbol for det amerikanske saying Live and Die. Det er en forkortelse for det lidt længere, live a pagan, die a pagan. Ja, den helt originale med, er du først med i broderskabet, så er det for livet. Og når jeg siger for livet, så er det jo selvfølgelig, fordi du selv dør, eller fordi broderskabet tager dit liv. Der er de to muligheder der. Så kan pagans også bære et syvtal. Det må medlemmer iføre sig som et mindesmærke til en afdød. Det er altså en hyldest til en afdød bror. Til en afdød søn. Så har vi også tallet 16. Og det markerer det 16. bogstav i alfabetet, nemlig P'et. P for pagans. Og så skal vi heller ikke glemme femtallet. Og nu bliver det igen lidt militært, lidt langhåret, lidt nynazistisk, sådan er det tit med pagans. Fordi femtallet symboliserer en tysk sejrrune. Den sejrrune, som vi kender fra det tyske nazirigs SS-vagtkorps. Lang historie kort. SS blev jo grundlagt helt tilbage i 1925 som Adolf Hitlers vagtkorps, og det udviklede sig til at blive en uhyggelig, men også kraftfuld militær og politisk organisation under det nazi-tyske rige. Derfor er det heller ikke så overraskende, at de pagans-medlemmer, som bærer femtallet, der symboliserer en nazi-tysk sejrrune, ja, de har tætte relationer til nazistiske strømninger i USA. Det vi med andre ord kender som det ariske broderskab, det fængselsbroderskab, som jeg allerede har lavet en særlig episode om. Men bare rolig, jeg skal nok snakke mere om det ariske broderskab i lydfortælling om Pagans MC. Bare rolig. Men før vi kan snakke om det ariske broderskab, så lad mig lige rette din fokus tilbage på Pennsylvania, på Lancaster. Nu hvor jeg har fortalt dig historien om, hvordan Pagans MC fik sit indtog i Pennsylvania, så har du måske, ja måske sidder du tilbage med spørgsmål om, hvorfor? Hvorfor ville Pagans MC ind i nabostaten? Hvad var det, der var så spændende ved det område? Hvorfor ikke starte med, måske at migrere mere mod, ja, Nord, New York, hvorfor Pennsylvania? Og jo, selvfølgelig, der var kriminalitet, det betyder mulighed for flere kunder, flere penge, flere medlemmer. Men ved du, hvad der også var? Mulighed for nye samarbejdspartnere. Og jeg taler ikke kun om Sons of Satan. Du ved nok godt, at lovløse MC'er sjældent arbejder alene. Lovløse motorcykelklubber har flere evner, flere måder at tjene til dagen og vejen på, men en af de absolute spidskompetencer, de har, det er muling, det vil sige smugling. Hvis der er noget, man kan let og elegant på en motorcykel, jamen så er det da at smugle. Og hvem kan man smugle for? Den italienske mafia. Ved du, hvem der praktisk talt havde herredømmet over den kriminelle underverden i Philadelphia, som jo ligger i Pennsylvania ligesom Lancaster? Den italienske mafia. Og kan du gætte, hvem Pagans MC begyndte at arbejde med? Nej, det er nogle meget ledende spørgsmål, det her. Ja, du har ret. Den italienske mafia. Og kære lytter, den del af historien af den her historiske lydfortælling om Pagans MC, den venter på dig i næste episode. Den her anden del af historien har nemlig nået sin afslutning. Du har hørt om Pagan MC's ekspansion til delstaten Pennsylvania, hvor byen Lancaster lå. En by, hvor det lovløse broderskab Sons of Satan voksede frem. Et lovløst broderskab, som snarere blev en tæt allieret med Pagans MC. Men selve fortællingen om, hvorfor Pagans MC var så interesseret i Pennsylvania, den skal du høre om næste gang. Jeg har allerede løftet sløret for, at vi skal snakke om den italienske mafia. Og jeg må bare sige, at hvis du indtil nu har tænkt, at det har været lidt voldsomt, lidt meget mor og lidt meget død og ødelæggelse, jamen så skal du bare glæde dig, eller du har i hvert fald en del historie at se frem til, som vi sammen skal nuancere. Skal vi ikke bare sige det sådan? Nu vel, indtil den episode lander i din podafspiller, vil jeg bare sige tak for den seriøse opbakning, jeg har fået med Lovløse Brødre, alle jeres beskeder, og I lytter og lytter og deler, og jeg er bare bundtaknemmelig for, at I vil tage del i min historiske nuancering. Hvis vi skal forstå nutiden, så bliver vi nødt til at nuancere og lære af fortiden. Sådan er det. Hvis du kan lide episoden og podcasten generelt, så håber jeg, at du vil dele den med en søster, kollega eller svoger. En, som du også tror vil lytte med. Det hjælper mig så ufattelig meget, for uden lyttere, ingen podcast. Så del endelig og lyt med. Tak. Mit navn er Christine de Laurent, og du lyttede til Lovløse Brødre.